À Barizetou, Jean-Désiré Kanyama.
Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Ifuateni kwanza habari tunazo kwa kifupi. Wajambazi wenye silaha waliendesha wizi jana usiku katika mtaa wa Selemba hapa mjini Kinshasa. Mtu mwenye mavazi ya kijeshi alishambulia nyumba moja na kuchukua moja kwa moja vifaa vya samani, fedha na simu za mkono. Kabla hapo alifyatua risasi na kuumiza mama na mtoto wake. Zaidi ya watu 300 wote wakiwa wanamemba wa shirika la kiraia waliandamana katika barabara za mji wa Bukavu jiboni Kivu ya Kusini kwa kupinga mapigano yanayoendeshwa mara na mara mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi jiboni Kivu ya Kaskazini. Kwa mujibu wa waandalizi wa maandamano hayo, wakati wa kuhimiza raia umefika kwa kupinga katika kimya ukosefu wa usalama na hali yote ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimboni mashariki, vijiji 29 vilijaa na maji katika mtaa wa Isangi kwenye umbali wa kilometa 125 kando ya mji wa Kisangani. Hali hiyo inatokana na kujaa kwa maji wakati huu katika jito Kongo na katika mto Lomami. Hasira nyingi zilitokeza upande wa wakaaji. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Wajambazi wenye silaha waliendesha wizi jana usiku katika mtaa wa Selembao hapa mjini Kinshasa. Mtu mwenye mavazi ya kijeshi alishambulia nyumba moja na kuchukua moja kwa moja vifaa vya samani, fedha na simu za mkono. Kabla ya hapo alifyatua risasi na kuumiza mama na mtoto wake. Ufuateni ushuhuda wa mume wake mbele ya mikrofoni ya Cedric Kalonji.
La nuit d'aujourd'hui, c'était vers 1h.
Wakati ya usiku, nilisikia jinsi wahalifu walikuwa na kaza mlango ya nyumba yangu. Wakaingia nyumbani na njoo kisha wakafungula mlango ya chumba. Bibi yangu alisimama mbele ya mlango, kisha dakika ndogo, askari polisi umoja mwenye kuwa na silaha akapiga bibi yangu risasi. Askari polisi akabeba mabiju ya bibi yangu na kanielezea hivyo: jinsi munakosa fedha, nitafanya ripoti kwa kamanda. Na njoo akaenda. Nikaita wajirani na umoja kati yao akatubeba katika gari yake mpaka hospitali wa university wa mji wa Kinshasa. Wakati asubuhi mapema, wadaktari walimpasula bibi yangu na mpaka hapa angaliki katika chumba cha uchunguzi.
Huo ni ushuhuda wa mtu aliyeshambuliwa jana usiku. Masemo yake yalirekodiwa na Cedric Kalonji. Kumbukeni kwamba usiku wa juzi, siku ya Mungu, katika kata la Bandal Chibangu, jamaa ingine ilishambuliwa na watu wenye silaha. Na akiulizwa maoni yake, inspekta jimboni wa polisi amearifu kinyume ya vitendo hivyo kwamba Kinshasa ni moja wapo wa mji mkubwa unaopatikana katika usalama. Jemadari Oleko amesema kwamba polisi ina shida nyingi katika operesheni inazoendesha mjini Kinshasa. Yupo njiani mwasim na Agat Mpona.
Kinshasa ni kabambi na wakaji ya pata 8 milioni wenye wanapatikana katika mtaa kabambi kupita inchi nyingine. Tutaweza kunena kwamba kufatana na wingi ya uwaji kwetu sio pamoja na inchi zingine. Usalama iko katika mjini letu, basi sio kama inchini zingine. Polisi haiwezi kupatikana pahali popote kwa mara moja. Kama polisi haiwezi kukamata wauaji, itaweza kujelekeza upesi kwa kupiga zamu wala wakati inaitwa. Basi kama haiwezi, ndiyo neno mbaya. Kuna tatizo nyingi, njia ni zenye kwa rabika, pia hakuna moto ya umeme.
Jemadari Oleko, inspekta jimboni wa polisi, akiwa njiani mwasim na Agant Puna. Matamshi yake yalitafsiriwa na mwandishi wetu Jeff Ngoi. Na habari kutoka mji wa Kananga na Wekarinda Muso.
Jimani Kasi ya Magharibi, inspekta mkuu wa polisi alichukua hatua nyingi kuhusu ukosefu mkubwa wa usalama katika maeneo ya Chikapa, Luiza na Dekese. Operesheni ya kwanza itaendeshwa katika mtaa na mji wa Chikapa. Kwa mujibu wa inspekta jimboni, polisi wengi wataelekezwa katika maeneo hayo mwisho wa juma tunayo. Oda hiyo imetokea kwa Generali John Numbi, inspekta mkuu wa polisi, aliyetembelea mji wa Kananga siku ya tano iliyopita.
Tutafata sasa mafasirio ya inspekta jimboni Kasai Magharibi, Generali Jose Manuel Bakemo, akiwa njiani mwa simu na Marie Chantal Lumba.
Au niveau de Tshikapa, l'inspecteur général m'a demandé à ce que je puisse envoyer pratiquement tout un bataillon pour finir.
Inspecteur mkuu nchini alinilomba nitume batayoni ya askari polisi Tshikapa kwa kupinganisha wezi na wajambazi. Batayoni itabaki kule sababu tutafungula district kukamonya yenye kwa pembeni ya mipaka ya nchi yetu na Angola, sana sana kuvijiji ya Mbendai na Muyeshi. Minapasha kwenda Kinshasa mjuma kwa kwenda kukamata gari na pikipiki kwa kutumika vizuri Tshikapa, na tena nitatia eta major yangu kuchikapa hata juu ya miezi tatu kwa kupinganisha watenda maovu.
Generali Jose Emmanuel Bakemo, huyo inspekta jimboni Kasai Magharibi wa polisi. Matamshi yake yalirekodiwa na kutafsiriwa na Marie Chantal Lumba. Wakaaji wa mtaa wa Bolobo, takriban kilomita 300 na mji wa Bandundu, wanaishi katika wasiwasi mkuu tangu jana. Kijana moja aliuawa kwa ghafla na askari jeshi moja kunako mpaka. Tangu mwaka moja wanajeshi wa maji walioelekezwa pa Bolobo kwa kutuliza mzozo wa kikabila kati ya Watende na Wanunu wanaendesha vitendo vingi vibaya dhidi ya wakaaji wa eneo hilo. Taarifa ya Basil Bakumbane inasoma sidoni na Jeff Ngoi.
Naam, kufatana masimi ya washuda, neno hilo lilifanyika jana siku la kwanza mpaka kijijini Ngo, kilometri 30 mta ya Bolobo. Kijana moja wa miaka 30, muuzaji wa kwanga, alitoa kwa nguvu pesa 200 ya Kongo. Pia alipasha kutoa nusu ya biashara kwa kutambuka mpaka. Waskari wakamwangaisha na kumtesa. Katika mabishano, askari moja akachukua silaha na kumuua. Ni swali lenye iliogopesha wakaji wenye askari anasumbua na kunyanganya fedha mara nyingi. Ngambo lake, mkuu kiongozi makamu ya Bolobo anathibitisha maneno yote hiyo. Ananena kwamba siku zote hizo waskari wanangaisha wakaji. Mfanya biashara moja aliuawa mwezi iliyopita sababu ya kupigwa. Wengine wawili wenye walipigwa nguvu kwenye askari walipelekwa hospitalini jumajana. Baadaye kiongozi ya Bolobo anajulisha kwamba baraza ya usalama katika Bolobo itakusanya pamoja kuhusu irudishe kimya pahali popote.
Habari kutoka mji wa Bukavu inasomwa nawe Karin Damuso. Maandamano ya kimya yaliandaliwa leo siku ya pili mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini.
Zaidi ya watu 300 wote wana memba wa shirika la kiraia waliandamana katika mabarabara ya mji wa Bukavu kwa kupinga mapigano yanayoendeshwa mara na mara katika mashirika ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi jimboni Kivu ya Kaskazini. Kwa mjibu wa waandalizi, wakati wa kuhimiza raia umefika kwa kupinga katika kimya ukosefu wa usalama na hali yote ya vita. Shirika la kiraia la Kivu ya Kusini lilitaja mashambulio ya Laurent Kunda zaidi ya mji wa Bukavu inapita sasa miaka 300. Watu wengi waliuawa na vitendo vingi vya uharibifu wa haki za binadamu vilijitokeza.
Tutajiunga na mwandishi wetu wa Bukavu Didas na Mujimbo kwa maelezo mengi.
Wakisindikizwa na askari polisi toka kunako ofisi ya shirika la raia mpaka chumba cha liwali, waandamanaji walikuwa wakibeba picha zenye kuhukumu vita na mauaji huko Kivu ya Kaskazini. Msemaji wao Gervais Chiralwirwa ameomba wakuu viongozi wafikishe malalamiko yale kunako ngazi za juu kufatana na mabaya watu wenye kuwa na Laurent Nkunda wanatendea wakaaji wa huko. Baada ya hapo wamesambana kwa ukimya wakiaga maandamano mengine ya kubwa zaidi siku ya tano ijayo. Kumbusha ya kwamba mji wa Bukavu ni moja kati ya miji zilizoshambuliwa na waasi wa Laurent Nkunda inakuwa sasa miaka 3.5. Toka Bukavu, mimi ni Didas na Mujimbo kwa niaba ya Radio Okapi.
Kwa kifupi, helikopta moja ya Monique iliyosafirisha watu 6 rubani na wasaidizi wake 4 ilishuka haraka katika mtaa wa Masisi kando ya lokalite ya Matanda kwenye takriban kilomita 45 magharibi ya Goma jimboni Kivu ya Kaskazini, wakati ilijelekeza upande wa Walikale leo hii mwanzo wa mchana. Habari za kwanza kutoka Monique zinaarifu kwamba ajali hiyo imetokana na shida za kiufundi. Msaidizi mmoja wa rubani aliuawa kutokana na ugonjwa wa moyo. Watu wengi waliumizwa, lakini usaidizi uliharikishwa katika eneo la msiba. Na Pakindu katika jimbo la Maniema, vituo vya afya vilivyosaidia watoto walioshiriki katika makundi ya silaha vilihimiza watoto hao mbele ya ujumbe wa waziri wa haki za binadamu unaopatikana mjini Kindu tangu mwisho wa juma jana. Vituo hivyo vinahuzunishwa na hali ya watoto hao wenye kusema wanaachiliwa kuambatana na wakuu waliopata vifaa vya kuanza maisha. Vituo hivyo vinaomba kushimikwa kwa senta za mafunzo kwa kuepuka mabaya kwa watoto hao. Fuateni mafasirio ya Marie Azama Mushongela, kiongozi wa shirika lisilokuwa la kiserikali Afilma, moja kati ya mashirika aliyowasaidia watoto hao, akiwa mbele ya mikrofoni ya Matie Ilunga.
En tout cas, ces enfants sont mécontents. Les adultes,
watoto hawana furaha. Wakubwa wanza vita huko na huko na wanatumia watoto. Wanasema kama mtoto hana haki ya kupata kiti ya reinsertion, na japo kwa vita ni watoto wanaopitishwa mbele kwa kupigana bila woga. Lakini kwa kuingizwa kwenye maisha ya kawaida, ni wakubwa waliopigana ndio wanapata msaada wa benki ulimwenguni. Ni hii watoto wanatuambia. Wengi wao wamechelewa kusoma sababu ya vita. Wengine usema kama hakuna senta ya mafunzo mbalimbali jimboni Maniema. Watoto hawa unungunika sana na watatuletea shida mjini. Walitoka jeshini na miaka 16, 17 hawawezi tena kuingia kwenye masomo ya msingi. Hakuna senta ya kuwafundisha kazi, kusoma, kuandika na kusema Kifaransa hata kidogo, na kupata maisha yao kwa kazi waliofunzwa.
Kwa mjibu wa Mulumba Kifoto, mwakilishi wa Wizara ya Haki za Binadamu aliyetokea mji wa Kinshasa, Hatua nyingi zitachukuliwa kwa kuendesha hali hiyo ili watoto waendeshe maisha ya kawaida. Jimboni Mashariki, nawe Karinda Muso Maratena.
Vijiji 29 vilijaa na maji katika mtaa wa Isangi, umbali wa kilomita 125 kando ya mji wa Kisangani. Kwa mjibu wa kiongozi wa mtaa wa Isangi, hali hiyo utokana na kuja kwa maji wakati huu katika jito Kongo na katika mto Lomami. Hasira nyongi zilijitokeza upande wa wakaaji.
Mafasirio mengi nawe Jose de Charte Menga kutoka mji wa Kisangani.
Ni karibu juma moja njo vijiji katika teritwari ya Isangi vimeshikwa na shida la maji kujaa. Administrator wa teritwari anasema ya kwamba ni hasa vijiji vyeni kupatikana chini ya mji Isangi kutoka ya Likina kuendea Basoko. Kuna pia vijiji kwa njia ya Ifiti kwenda Ilondo pembeni ya mto Lomami. Bwana Crispin Kakwaka anasema ya kwamba nyumba mingi zimevunjika. Wakaaji wamelala inje juu ya maji katika mitumbwi. Shule moja moja zimefunga milango kwa sababu madarasa zimejaa maji. Kwa mfano, Institut Mipila yeni kupatikana pa kijiji Itindi, mashamba zimejaa pia maji. Kwa hiyo, administrator wa territoire ameogopa magonjwa na njaa ya shike raia. Siku ya tatu atakusanyisha shirika mbalimbali kwa kufikiri namna ya kusaidia raia. Bwana Kakwa Kakatombe anatoa mlio ya raia yake kwa serikali la jimbo na shirika mbalimbali kusudi wasaidie raia wa Isangi. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Charte Menga, Radio Okapi.
Tutabaki nawe Karine Damuso na kujelekeza upande wa Abolo jimboni Mashariki tu.
Zaidi ya nyumba 10 za watu wanaoshutumiwa ushawi yaani ulozi zilivunjwa jimboni Mashariki katika kolektivite Abolo kando ya Banalia, umbali wa kilomita 128 kaskazini ya Kisangani. Wenyeji wa nyumba hizo pamoja na watu wengine wanashutumiwa na bibi moja anayearifu kufahamu mambo yatakao kuja. Walipigwa vikali na vijana wanaoitwa hapo Kisangani bana États-Unis. Kwa mjibu ya wamoja kati ya waliopigwa na wanaopatikana mjini Kisangani kwa kuarifu wakuu, operesheni hiyo iliandaliwa tangu mwezi mitatu sasa.
Kwa mafasirio zaidi tutafata bwana Mosindo Ole Kabusia, moja kati ya waliopigwa akiwa mbele ya mikrofoni ya Aliana Alipanagama.
Kama bibi ule Suza akakutaja kama mlozi, anakulipisha amande mbuzi moja na franga, na kwa ngambo yake chef de collectivité anakufunga na anakutupa gerezani. Yeye pia analipisha amande ya dola 100 hata dola 200. Nyumba na vitu ya watu karibu 7 au 8 inakwisha vunjwa. kiongozi au chef de collectivité anakwisha funga watu wengi. Kama bana États-Unis bakakutana na moja wetu njiani magharibi, wanakupiga na wanakunyanganya fedha yote. Tulimuona chef de collectivité juu ya kumwelezea matendo yale, akasema ajui kitu hata moja. Tulimuona pia kamanda wa polisi, tulimwambia ya kwamba watu wanauana, akatuelezea munaweza kuuana kama mko na nguvu, mkapenda muende mkachongee Kisangani. Ni kwa vile njoo tuko hapa.
Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni. Nasema shukran kwa jina la mwenzetu Karine Ndamuso na fundi mitambo Januel Mokondo, nikiwatakia usiku njema.